Bretland, fyrsta utnavaland i verden. Seinast i 18. öld kom fer av menningsna av utnavinnun i Bretland. Etta fyrstu stóru fabriksnar voru byggtar. Seilig at han enskje klatna utnavaren tók dígase, tói maskinur komu, som kundu spinna og veva. Men i Bretlande var negg til av jatnmolme og steinkåle. Etta voru tver tujandi rávörur som skuldu til fyrir a gera jatn og sætni stál. Kåle var eisne brukt som brenni við dampmaskinunum og fabrikkunum. Jatnmolmur og steinkål voru a finna nær saman og tebbar úsar at þeir sluppu undan dýrun og tvöljum flutning ar en flamræslan kundu færi gongt. Og i Bretlandi var somalæs negvur tökur kapitalur til pengar som kundu vera bruktir til að byggja verksmiður. Ein annar forstreit fyrir utnægi arbeidsmegi og henni var nóg mikið af hettamund. Í 18. öld mentis landbúnaðurin í Bretlandi skjótt. Þegi vissar að allt færri fólk skuldu til að framlægja ta matin som törfu var á í landinu. Negva og tæmun som höfðu arbeitt í landbúnaðinum voru arbeidsleis og kundu í stegin arbeið á fabrikkunum. Herumframt vaks fólkatali skjótt í Bretlandi og svo stað voru enn flæri som kundu færa til arbeiðis. Allt þetta voru forstreiti fyri að Bretland var það fyrsta landi her utnavrin kom fyrir sig. Myndin, jarnbreiðin hei stóran tutning fyrir utnægin. Fyrst í nokk Railway í Wales í Bretlandi fór longu í 1836 undir að flytta rávöru frá upprunastænum til háninar. Tókjunni og hessar jarnbreytinni kværa framvegis, men nú er þetta fyrrafólk sem vera flott.